čtení dnešní bohoslužby z Lukášových skutků apoštolů líčí velmi důležitou scénu. Pavel se ocitá v centru helenského světa, v Aténách, na Areopágu, kde se scházejí Židé, aby poslouchali učence, kazatele a diskutovali o tom. Pavel je člověk tří kultur. Po otci je římským občanem. Rodem a výchovou je Žid. A zároveň je dobře obeznámen, tak jak o tom svědčí i tenhle ten text, s helenskou kulturou, řeckou filozofií a řeckým básnictvím. Prochází na Areopágu posvátným prostorem, kde jsou oltáře mnoha bohům. Tohle by pro něj jako Žida, vyznávajícího jediného boha, mělo být odpudivým místem. Ale on vlastně na tuto zkušenost navazuje hned na počátku svého kázání. Říká, vidím, že jste vy, Ateňané, v každém ohledu zbožní lidé. Těžko posoudit, jestli je to takzvané captatio benevolentiae, neboli takový počátek řeči, kde chceme si získat sympatii a zájem posluchačů, anebo jestli v tom je i určitý náznak ironie. A on si našel místo, u kterého začíná své kázání. A je to oltář neznámému Bohu. Bůh, kterého zvěstuje, je zároveň známý i neznámý. Není to jeden z těch známých bohů, kteří tam mají ty ostatní oltáře. Bohové, kteří mají svoji omezenou kompetenci, kteří jsou bohové války nebo obchodu, nebo určitého města. Tito známí bohové nejsou skutečně opravdovým bohem. Bůh, v kterého věříme a v kterého věřil Pavel, je Bůh tajemství. Ten, kdo si myslí, že ho opravdu zná, tak se mýlí. Svatý Augustín říkal, si comprehendis non est Deus. Jestliže si o něčem myslíš, že tomu rozumíš, že to znáš, tak si buď jist, že to není Bůh. Bůh je nevyčerpatelné tajemství. A pokud na toto zapomínáme, tak všechno naše kázání je velice plytké a nemá hloubku. Ale tohleto tajemství není tajemství nám uzavřené, mlčící, ignorující nás. Je to otevřené tajemství, které nás zve k porozumění, ne k jaké invazi, která by byla schopna vyčerpat to boží tajemství. S problémy můžeme být hotovi. S tajemstvím nikdy. Tajemství nemá dno. Tajemství zve stále k novému a hlubšímu pronikání, pochopení, meditaci. Toto je Bůh. Nevyčerpatelné tajemství. A zároveň tajemství, které k nám různými způsoby promlouvá. A Pavel tady zvěstuje to boží slovo, které považuje za nejvýznamnější slovo spásy, které není jenom pouhým zvukem, ale to slovo má tvar lidské osoby, lidského žití, lidského příběhu, Ježíše z Nazaréta. A Pavel mluví o tomto Ježíšovi a mluví o jeho smrti i jeho vzkříšení. A to je moment, kde tenhle ten první pokus o jakýsi dialog mezi rodícím se mladičkým křesťanstvím a helenskou moudrostí ztroskotá. Bůh, který vstává z mrtvých, je pro Řeky známý Bůh. Vždyť v řeckých mytologiích se mnohokrát setkáme s tím, že nějaký Bůh je zabit a zase se objevuje, tak dále. Pavlovi se nepodařilo ukázat, že Ježíšovo vzkříšení je něco zásadně jiného, než jenom takový ten přerod těch mytologických bohů řeckých bájí. Už mu nedovolili, aby vysvětlil, co znamená to tajemství vzkříšení, aby ukázal, že to není jenom oživení mrtvého, ale že je to radikálně nový počátek, proměna, která se týká nejenom lidství Ježíšova, ale kde začíná jakási proměna celého stvoření. Tak na tohleto ti atenčtí posluchači nejsou zvědaví, nemají proto trpělivost, odcházejí a říkají, tak dobře, tak si tě poslechneme zase někdy jindy. Nemají zájem. Je tam jenom drobná zmínka, že přece jenom neodešli všichni, že tam byl jakýsi Dionýzus, tady je to přeloženo diviš, tak na tohleto místo ze skutku apoštolů navazuje jedna velmi mocná legenda, která spojila tuhletu postavu, která je jenom jednou takto okrajově zmíněna v Novém zákoně, toho diviše, toho Pavlova učedníka, Pavlova posluchače, který ho neopustil, stotožnila s jednou velice záhadnou a dodnes velmi záhadnou postavou křesťanského starověku s autorem mystických spisů, který byl zván Dionýzus Areopagita, nebo pseudo Dionýzus Areopagita, tedy Dionýzus diviš z Areopágu. A dlouhou dobu se tyhle ty spisy se jim připisovala tak ohromná autorita, vážnost, právě proto, že ten neznámý autor byl stotožňován s tím učedníkem Pavlovým. Dnes víme, že tomu tak určitě není, že ten autor byl zřejmě nějaký skytský myslitel, pravděpodobně ze 6. století, ale ty jeho mystické spisy velice hluboce ovlivnili celou řadu klíčových myslitelů křesťanského pozdního starověku a celého středověku, včetně Tomáše Akvinského, který ho často cituje. Tenhle ten autor je původcem, inspirátorem jednoho velmi důležitého proudu křesťanské mystiky a křesťanské teologie, takzvané negativní nebo apofatické teologie, která tvrdí, že o Bohu nemůžeme říct nic, co je, jenom to, co není. Když chceme o Bohu mluvit pozitivně, co je, tak vždycky upadneme do nebezpečí, že budeme mluvit právě o tom známém Bohu, kterého už nějak známe, můžeme pojmenovat, můžeme vystihnout, můžeme charakterizovat. A tím nám uniká ta propastná hloubka nepochopitelného, nevyčerpatelného božího tajemství. Takže ta apofatická teologie říká, když chceme mluvit ve stylu katafatické teologie, to znamená je pozitivní, když chceme o Bohu říct něco pozitivního o jeho vlastnostech, tak si buďme vědomi toho, že tato slova jsou jenom metaforami, jsou to jenom obrazy, které nějakým způsobem nám můžou přiblížit boží tajemství, ale v žádném případě ho nevyčerpávají. Takže spíše, když máme mluvit o Bohu, tak řekneme, co Bůh není, všechny ty charakteristiky, že Bůh je nesmrtelný, nekonečný. Říkají to, co Bůh není, že není smrtelný, není konečný. A to, co je, zůstává tím hlubokým, nepochopitelným tajemstvím. Jak s tímhletím se setkává Pavel, kdy to jeho líčení, ten počátek té řeči, znamená vlastně odvážné vkročení do cesty helenské filozofie, básnictví a mystiky. Ten obraz Boha, který tam Pavel načetl, ten Bůh, o kterém mluví řečtí básníci a filozofové, že v něm žijeme, dýcháme a jsme, je výrazem směru, který se nazývá panenteismus, to je něco jiného než deismus, který chápe Boha jako nějakou bytost kdesi daleko za naším běžným světem. Tohle je taková karikatura, kterou mnozí křesťané po celé dějiny pokládali za křesťanský obraz, a to není. Ten křesťanský obraz se opravdu biblický, v některých polohách Bible, protože Bible je mnoho hlas, se opravdu blíží tomu panenteismu. Je to něco jiného, tedy než ten teismus a deismus, který odděluje Boha od světa. Je to něco jiného než panteismus, který říká, že Bůh a svět je totéž, ale je to učení o tom, že všecko, co je, je v Bohu, Bůh je ve všem, co je, ale to všechno viditelné a poznatelné zároveň nekonečně přesahuje. Čili ne panteismus, svět rovná se Bohu, Bůh rovná se světu, ale panenteismus zahrnuje svět, proniká ho, uživuje ho, ale zároveň ho přesahuje. Tak možná tahle ta velmi důležitá filozofická a teologická myšlenka je, tak by the way, připomenuta a obsažena v tomhletom úryvku Lukášových skutků. No a potom druhá myšlenka, ale tu vás nebudu trápit, která se objevuje v evangeliu a která ukazuje něco o Božím duchu. Blížíme se k svátkům letnic, darování ducha. A tady je řečeno také něco důležitého v tom evangeliu o úloze Boha, který nás uvede do plnosti pravdy. Čili duch je zároveň tím průvodcem, mystagogem, uvádějícím do mystéria, do tajemství, abychom ve své víře zráli. Uvádí člověka během jeho života, aby jeho víra zrála, prohlubovala se. Uvádí církev, aby ve svých dějinách prohlubovala svou víru. A ta cesta do hlubin Božího tajemství, tam jsme vedeni tou inspirací Ducha Božího a toto je jedna z důležitých úloh Božího ducha, že nás inspiruje a vede na větší hloubku a k větší zralosti. Amen.